Merba l-edizzjoni oħra tal-programm il-riċerka f'Malta, il-riċerka fl-Università ta' Malta. U l-lum għandi pjaċir nilqa fl-studio ta' Campus FM l-professur Paulin Galia mid-Dipartiment tal-Ġeoxjenza fil-Fakultà ta' Xjenza hawnhekk fl-Università ta' Malta. Paulin tmexxi il-grupp ta' monitoraġġ u riċerka fil-qasam ta' seżmoloġija. Merba Paulin.
Marba lilek.
U maħħa fl-studio għandi wkoll mistina l-Dr. Matthew Aġus li huwa riċerkatur f'dan il-qasam tal-seżmoloġija u fid-Dipartiment tal-Ġeoxjenza. Matthew.
Hello, grazie tal-serina kodin.
Merħba. U apparti li inti riċerkatur, inti kont ġibt il-PhD, ġifiri l-istudji tijak, fakkarna ftit?
Iva, komplejt l-istudji tijak, ġamilt il-masters u l-bachelor ta' u Malta, mbagħad komplejt ġewwa l-Irlanda fejn speċjalizzajt fil-sismoloġija.
Tajjeb, u intom isruħkom pala team, Paulin u Matthew, flimkien ma' nies oħrajn?
Iva, għandna grupp żgħir ta' nies, jiġifieri, imma hemm ħafna xogħol isir, jiġifieri t-teamwork importanti ħafna. U issa kif nispjegaw għandna ħafna attivitajiet.
Eżatt. Li nistgħu nitkellmu dwarhom. Però l-ewwel nett, apparentament min li nista' nifhem il-ftit riċerka li għamilt jien qabel dan il-programm għan il-fatt li hemm storja twila ta' riċerka fil-qasam ta' terremoti, seżmoloġija u hekk f'pajjiżna f'din l-università. Qed ngħid sew?
Iva, fil-fatt aħna kburin biha forsi ftit nisjafu f'Malta mill-bidu tas-seklu ieħor fil-1905 xi ħaġa kien beda l-ewwel strument, l-ewwel sismografu, jiġifieri waħed minn tal-bidu li kien importanti ħafna kien stallat il-belt fl-università dak iż-żmien il-belt.
Inġib Malta ġifieri nassumi.
Iva, kien waħed minn tal-bidu nett.
Fid-dinja kollha tgħid? Jew fl-Ewropa?
Fl-Ewropa, ftit qabel kienu bdew jiġifieri jiġu żviluppati dawn l-istrumenti. U baqa' jaħdem sal-50ijiet. U għanna tanna records tijaw jġifiri u diversi terremot importanti li ġew rekordjati u fil-fatt konna parteċipajna fi program li daw il-records kolla ġew digitized, ġew digitalizzati jġifiri għedin.
Il-kazzizit kolla ġveri minn 1905
tal-għaw.
Kolla ġew reġistrati minn dal-istrumenti.
Il-kbar ovvjament ma kienx kapaċi li reġistra terremoti żgħar kif nirreġistraw mill-lum, però terremot importanti kbar. Ġifieri għandna records tagħhom.
Wow.
Mbagħad kien waqaf daqsxejn mbagħad reġgħajna bdejna fit-tmeninijiet b'strumenti dejjem iktar daqsxejn avvanzati. Late 70s ma kont qed nagħmel il-masters jien jiġifieri u bhemm beda mbagħad spiċċajt kelli inkompli nħossibhom jien l-affarijiet.
Kont il-pionier.
Speċi. Iva. U dawk kienu strumenti mhux bħallhom jiġifieri li d-dejta tmur dilet fuq computer, kienu bil-karti. Bil-pinna, bil-linka, jew bid-dawl, bil-photographic light beam.
U dan qed ngħidu fis-snin 87.
87 ġifieri kien ikoll immur kuljum, weekends, festi, kuljum biex tbiddel il-karta. Fil-1995 f'1995 stallajna strumenti ieħor li mbagħad stajna mmorru digital, dak ngħidu digital recording fejn kien ħafna iktar faċli. U mbagħad fil-2002 minn għalija żviluppajna għal dak ngħidu real-time recording, jiġifieri fejn il-recording data tmur mill-ewwel ġo computer għal inti m'għandekx għalfej tuqgħod tmur fiżikament dejn l-istrument. Għax tirċivi l-informazzjoni d-data kollha fuq computer u tista' tara dak il-ħin fuq l-iscreen jiġifieri.
Użgur anke mid-dar.
Allura ovvjament, jiġifieri jiena għaddejt mill-fażijiet kollha tal-istrumentazzjoni tax-xogħol li fih. Però ovvjament issa tantu l-affarijiet tant żviluppaw li aħna barra l-istrumenti tagħna li sa kif nitkellmu għandna diversi strumenti fuq il-gżejjer Maltin. nirċivu wkoll l-istess data mid-dinja kollha fuq il-computers tagħna, jiġifieri nistgħu naraw x'qed jiġri l-Amerika, l-Ġapan, kif qed tiċċaqlaq l-art, jiġifieri anywhere in the world.
Iva fejsa il-vulkan, sploda dak il-vulkan nello Swiss.
Jiġifieri l-affarijiet żviluppaw ħafna, speċjalment dawn l-aħħar snin żviluppaw. Very rapidly.
U tim li hemm bħalissa ġifieri apparti Matthew, kemm qed in-nies involuti fil-riċerka?
Fis-sismoloġija erba' min-nies, tliet erba' min-nies, jiġifieri jekk għax għandna research officer ukoll u Dr. Sebastian D'Amico li bħalissa huwa l-kap tad-dipartiment.
Tajjeb, nistgħu nibdew nitkellmu dwar ir-riċerka differenti u x'tagħmlu din l-informazzjoni li tinġabar minn dan l-apparat, eċetera.
Iva, ħa nibda ngħid xi ħaġa in general u mbagħad Matthew jkompli b'riċerka iktar partikolari. L-iskop huwa fil-fatt li sem tal-grupp huwa seismic monitoring and research, jiġifieri hemm żewġ aspetti, hemm il-monitoraġġ u hemm ir-riċerka. Il-monitoraġġ huwa fejn aħna nkejlu, nippruvaw nkejlu kull mod jiġri bħala terremoti l-iktar madwar il-Gżejjer Maltin, jiġifieri. Importanti li l-ewwel nett minħabba l-pubbliku u l-medja u civil protection għax jekk ikun hemm teżiża li jħossu għan-nies issa saru jistennew li aħna nagħtu informazzjoni malajr kemm jista' jkun fejkien, kemm kien kbir, jekk hux se jerġa' jagħmel.
Il-pubbliku
dera jiġifieri li jkollu din l-informazzjoni.
Iva.
Allura importanti għalina li bdaw l-istrumenti u iktar ma jkollok strumenti iktar tista' tkun preċiż fil-informazzjoni. Nimmonitorjaw nagħmlu monitoraġġ ta' daw terremoti li jsiru madwar Malta. U jkun hemm ħafna. Jiġifieri, l-biċċa l-kbira però ma żar ħafna li n-nies ma jħossuhomx.
Teżiżit
ikun hemm ħafna. Però kif ftit huma dawk li jkunu kbar biżejjed jew viċin biżejjed biex jinħassu.
U inti ma tinkwetawx taraw dawn il-ħafna.
Aħna nixitaw ruħna. Le, fortunatament il-biċċa l-kbira ta' terremoto li jsiru madwar Malta mhumiex ta' qawwa biżejjed li jagħmlu ħsara, però ġieli kien hemm jiġifieri u jista' jkun hemm xi wieħed li jkun daqsxejn ikbar li jista' jagħmel ħsara.
Hemm postijiet pereżempju fil-Mediterran li huma aktar prone.
Żgur, żgur.
Aħna m'aħniex jiġifieri out of the loop completely.
Just out of reach qishom mill dik nagħmlu l-plained boundary fejn jintaqgħu l-Afrika u l-Ewropa li tgħaddi qishom minn sqallija. Qegħdin daqsxejn il-bot minn dik il-boundary. Però mhux il-bot wis, jiġifieri terremot kbir fis-qalija bħal ma kien hemm fis-17th century jista' jinħassu jista' anke jagħmel ħsara u Malta. Jiġifieri l-kwestjoni hi kemm ikun kbir it-terremot u kemm ikun viċin. Jiġifieri jista' jkollok terremot żgħir viċin u jagħmel ħsara.
Ma nistax ma nsaqsik xi mod inkomplu dwar ir-riċerka skużani, ma l-aħħar terremot f'pajjiżna li jagħmel ħsara. Ma nafx iktarx blam.
Li għamel ħsara, naħseb forsi tal-1911 kien hemm waħed importanti, kien viċin t'Għawdex, kien għamel ħsara mhux ħażin f'Għawdex. Qatt ma mietu nies ma kien għamel ħsara mhux ħażin f'Għawdex.
1911.
U fl-1923 ukoll kien għamel daqsxejn ħsara Malta. Mbagħad kien hemm tal-1972 li ħafna nies
l-età
tiegħi jiftakru.
Iva,
però ħsara minima kien għamel, iktar paniku.
U kien hemm mbagħad it-terremot ta' Messina illi tsunami kien għamel ftit ta' ħsara. Mhux veru, imma mhux it-terremot innifsu.
Terremot innifsu le ftit li xejn kien inħass, imma tsunami kienet waslet hawn Malta iva.
U kienet għamlet ftit ta' ħsara fejn jinaf id-dajjes ta' sajjieda eċetera.
Iva.
Tajjeb, mela kompli insomma dwar ir-riċerka, skużani imma mistoqsijani ma stajx ma nsaqsijilekx.
Ħala riċerka mbagħad li interessana l-sitwazzjoni tal-ġeoloġija speċi ħafna affarijiet oħra, ma waħda mill-iktar importanti l-ġeoloġija ta' taħt il-baħar biex ngħidlek tar-reġjun tagħna bej sqallija u t-Tuneżija. Dik hemmhekk hija sitwazzjoni partikolari fej il-qiegħ tal-baħar iswed jinqasam, allura seħħu ħafna terremoti fuqha u hija reġjun li ftit ġiet studjata. Peress li hija taħt il-baħar allura m'hemmx strumenti su biżejjed biex jistudjawha fid-dettall. Allura waħda mill-affarijiet li qed nirriċerkaw hija hija kif daw terremoti li qed nirreġistraw kif jistgħu jagħtuna informazzjoni dwar x'qiegħed jiġri fih il-baħar. Għax it-terremoti apparti li jneslu ċertu biża, però jtuna ħafna informazzjoni huma għall-sismologi huma importanti ħafna għax jgħidulna u ma jisu dawl, jgħidulna xinu jiġri fil-qoxra tad-dinja u anki taħt il-qoxra tad-dinja. Allora dik hija waħda mir-riċerki tagħna.
Importanti. Żgur.
Apparti mbagħad riċerka f'dik li jgħidula seismic hazard, jiġifieri l-kalkolu tal- li jekk xi ħaġa iktar applikata, l-kalkolu tal-periklu li hemm għal Malta li hija xi ħaġa li għandhom żonna ħafna il-construction industry, l-insurance industry, ġifiri daw l-affarijiet bħala risk assessment.
Iva.
Ija importanti ħafna wkoll hija waħda mill-affarijiet li nagħmlu wkoll.
Mela nista' nagħmlu għalmet jew għall-riċerka da xi aktar iffukata speċjalizzata. Ġiet tajtna stampa ġenerali nistgħu ngħidu ta' tip ta' riċerka li ssir. Semmejt il-qiegħ tal-baħaret jinqasam, min dejjem nimmaġina meta jkollok sinku tiftaħ il-plagi l-ilma jinżel kollu. Għaliex il-baħar ma jinżilx ottilha. Meta jkun hemm qasba fil-qiegħ il-baħar dejjem affaxxinatni fil-mistoqsija, imma mhux għalwaqt nistaqsijilkom għax naħseb hija mistoqsija stupida. Matthew, il-riċerka xi darba nistidnek fil-programm ta' filgħodu u nitkellmu dwar dal-kunċett. Però riċerka aktar effukata speċjalizzata li inti involut fiha.
Forsi qabel ma ntħolleżat fuq dik, nixtieq inżid xi ħaġa fuq li x'qed Paulin li għandna dawn l-istrumenti imma parti mix-xogħol tagħna u li jkollna infrastruttura. Jiġifieri matul iż-żminijiet se tgħid mill-2005 law għandna aktar strumenti madwar Malta, dawn ovvjament jridu nieħdu ħsiebhom, naraw li kemm jiffunzjonaw kif suppost, għandna li nirċievu d-data f'ħin reali, għandna programmi apposta fuq il-computers jridu ninstallawhom, naraw li kollox sew, li għalkemm mhux qed itik riżultat xjentifiku mingħajr din l-infrastruttura. Jisem nistax mbagħad tkompli tkabbar jew tfittex li tkun trid tfittex. U mfatti għandna id-data kollha li akkumulajna matul is-snin u qed naħdem fuq proġett pjuttost interessanti li joħodna lil hinn mit-terremoti, qed nuża t-terremoti biex nara il-varjazzjoni tal-ilma fil-blat taħt Malta. Dan huwa proġett jismu Sigma Seismic Imaging for Groundwater of Maltese Aquifers, finanzjat mill-Energy Water Agency. U huwa pjuttost esperimentali. Ġifieri diġà qegħdin nużaw is-sinjali dak li nsejħulu ambient noise, ġifieri meta għandek strument normalment jintuża biex jirreġistra terremot. Ma bejn terremot u ieħor, l-istrument xorta jgħat jirreġistra u dak ikun ngħidulu noise. Ġifieri bħal meta qed nitkellem jiena mbagħad nieqaf, xorta il-mikrofonu jkun qed jirreġistra xi ħaġa. U nużaw dat tip ta' sinjali minn ġol blat bl-istrumenti li għandna madwar Malta u mill-istudju li qed nagħmlu qed naraw kif ivarja il-veloċità ta' ġol blat, ngħidu la xi velosti, meta jkun hemm l-ilma jew meta jonqos l-ilma. U diġà qegħdin nosservaw li pereżempju meta tagħmel ix-xita, il-veloċità tonqos qed nitkellmu perċentwal vera żgħir. Jew jekk imbagħad meta minn xi-xita tiżdied perċentwal żgħir il-veloċità tal-ħoss ġol blat. Dinja interessanti ħafna, tista' ġifieri jekk niżviluppaw iktar tista' li tintuża bħala għodda ġdida għal jew komplementarja li għandhom l-Energy Water Agency. Kif nafu Malta l-ilma huwa riżors importanti ħafna u limitat ħafna.
Limitat ħafna.
U allura dit-tip ta' riċerka tejna nistabbilixxu u nifhmu aħjar is-sistema tal-ilma ġol blat tagħna. Sal-lum ħafna drabi jittaqbu boreholes biex jistabbilixxu fejnu l-ilma u jekk jiġifieri dan l-esperiment jirnexxi kif diġà qed jindika inkunu forsi nistgħu nevitaw li noqogħdu ntaqbu boreholes u nkunu nafu iktar direttament minn dit tip ta' riċerka.
Issa din tip ta' riċerka min ħaseb fija? Kif tiġikom l-idea biex tibdewha u tibdew tagħmlu din tip ta' riċerka, pereżempju?
L-ewwel nett tiġi espost tkun meta tattendi konferenzi u jekk tiġi espost għal dat-tip ta' idejat differenti. U barra minn Malta dat-tip ta' studi jisar fejn li xmajjar. Allura għandek ħafna ilma, għandek tip ta' blat differenti, għandek ħafna tajn, allura kien ovju illi ħajkun għandek tip ta' varjazzjoni. Allura l-kurzita tagħna kienet Malta għandha ċirkustanza differenti, m'għandniex majjar, m'għandniex għadajjar, imma mdawrin imbagħad bil-baħar. U baħar miela, dik ukoll tista' taffetwa mod ieħor. Allura tibda jsek tiġi ispirat minn x'għamel forsi xi ħaġa x'għad ieħor, tgħid din jekk napplika Malta ħa taħdem ħajkun nhar is-riżultat. U daħu sabiħ tar-riċerka, ġifieri daqqa toħroġ b'idea inti, daqqa forsi tiġi ispirat minn xi ħadd ieħor jew forsi ċirkustanza differenti. U mbagħad tkun hawn dal-opportunitajiet biex nippruvaw l-esperiment Malta. U hawnhekk fejn toħodni li tajjeb li biex wasalna li qed nagħmlu llum kellna l-infrastruttura biex nagħmluha. Kellna l-istrumenti, ġifieri qed inħarsu lejn data ta' 5 snin ilu. Sewa ġifieri fejn l-istrumenti normalment jintużaw biex qed nistennew terremot. Aħna għandna l-infrastruttura li għandna recordings kollha ta' dasnin kollha u qed inħarsu lura u ngħidu ok, x'nistgħu nagħmlu biha did-data kollha.
L-interpretazzjoni minn lat ieħor.
Ekku, ekku.
Tad-data li għandna.
Ġifieri għandna data rikta ħafna. U allura meta jkunu kurzita bħal din mit-teknoloġija hija faċli li nistgħu nagħmlu dat-tip ta' analiżi.
Ċeħna ġ-importanta ħafna u kolla, ċinti saqsejt kif jiġukom dal-idjat. Li kollu fħat pal Matthew li l-ma jibżax jiprofa daw l-idjat. U taf kif jina kultant dinatura nħobb nżom daqxej l-breaks, ma najt id-disa taħdem, disa taħdem, ma. Fil-ċerka, fil-ċerka daw.
ċertu immaginazzjoni, ċertu sensibilizzjoni.
Kultant jidru, speċi ma tafxie kursi taħt, għabel ma t-prova, ma t-istax tara. Grazzi għal-nisfalna ċili għandhom il-kuraċ illi they go ahead jġibiri.
Normalment, dittib ta' ċerka jidu la high risk, high gain. High risk, għax ovvjament jina għandi il-pagati għaj li tkun qed tiġi minn dat tip ta' proġetti. U dejjem hemm dak l-element li jista' jkun li ma jirnexxix. Għandna nafu li dat tip ta' sinjali ġew irreġistrati ħdejn nixmajjar u fejn ġeoloġija differenti minn ta' Malta, imma ma kontx nafu jekk hux ħadd irnexxi għal Malta. Għal dak huwa riskju. High gain għax hekk kif qed naraw ġarnexxa u fil-futur jiġi żviluppat iktar. Allura l-pajis jista' jgwadanja minn xi ħaġa bħal din.
Ġifieri, għajdilna, x'tirtu tafu s'issa ġifieri forsi xi eżempju partikolari.
Ġifieri li qegħdin narawi għandna l-data sismika li ġiet irreġistrata tul dan l-aħħar 5 snin, l-Energy Water Agency provdu d-data tal-borehole, ġifieri għandna the actual measurements, ġifieri nafu eżatt kemm kien hemm ilma fl-aquifers Maltin. U qegħdin naraw li meta kemm iktar ilma qed naraw is-sinjal sismiku u meta naqas l-ilma naqas is-sinjal.
Ġifieri li l-għodda qiegħda taħdem li l-għodda ġdida li qed tiżviluppa.
Il-konċett huwa taħdem, il-konċett qiegħed taħdem ma issa speċi.
Issa wieħed ittjara kemm tkun korretta, kemm hija prattika, x'investment irid isir jekk għall-infrastruttura. Jiena bħala riċerkatur nifoka fuq il-parti tar-riċerka u mbagħad nippreżenta r-riżultati. Ġifieri mbagħad ikun qisu pass oltre li wieħed jistabbilixxi jekk din hix ta' użu prattiku għall-Energy Water Agency. U ħafna minn dal-affarijiet ma tistax tmur tixtrija, ġifieri borehole eħed taqbad kumpanija jagħmlu lek toqba għandek is-sistema stabbilita kif taħdem. Dit-tip ta' innovazzjoni m'istax tgħid xrajt prodott u ġifieri hija r-riċerka fil-qalb tagħha li għandek esperiment u mbagħad kif ħadd iżviluppa jekk l-esperiment jaħdem.
Ma u dim jistgħu jiġu pereżempju bażati fuq din ir-riċerka jiġu żviluppati jiena f'għodda ġdida li tagħmel din mhux ir-riċerka, r-riċerka tkun saret tagħmel dan ix-xogħol biex imbagħad it becomes more worth it illi tuża din l-għodda biex issib din l-informazzjoni mhux tagħmel borħol. Għax biex tagħmel borħol tisla ħafna flus.
Issa, borħols hija l-iktar mezz preċiż kif qed tista' jistabbilixxi x'livelli tal-ilma għandek, xi kwalità tal-ilma għandek, ġieri ma naħsibx li qatt ħaniqfu mis-sistema tal-borħol. Din is-sistema jekk jiġifieri jmexxu fuqha tkun komplementari.
Komplementari.
Sewa, speċjalment jekk forsi għandek xi post qed tiddeċiedi jekk hux għatam il-borħol jew le. Ġviri, ħatkun għodda komplementari. Jistajkun, per eżempju, fil-futur li tintuża wkoll biex tara xemm taħt il-baħar. Sawa, ġviri, fejkem tista' tibqa' tiżviluppa din, ġviri, kunu proġetti oħrajn xti titfa' strumenti fih il-baħar, ma bħalma qalet Paulin, li tkollok għaxin kuraġġ u ispirazzjoni, ma ġviri, iċ-ċirkustanz ta' Malta li għandna territorju żgħir, u hemm ħafna riżorsi fil-baħar. Ma fil-baħar fejn ħatmu? Għet jistabbilixxi fejn huma l-postijiet li jritmu.
U jekk ministers mal hemm xi riċerka għaddejja ma nafx minn dipartiment ieħor.
Il-dipartiment tagħna.
Takhom ukoll hux veru, iva, iva, lilna ħadd isfel ta' Malta għandna lil hinn minn Marsa Skala jekk ministers mal.
Dak qed jagħmel studju
potenzjal.
Professur Aaron Mikallef qed jagħmel studju juża mezzi oħrajn u għal darba oħra dawn huma affarijiet komplementari.
Li hemm il-maħel u ġifieri letteralment taħt il-baħar, taħt il-surface tal-baħar, taħt il- inkredibbli insomma. Interessanti, ħafna dan rigward fondi, għax dal-programm ukoll dejjem insemmu l-fondi, f'dan każ kellkom son xi fondi partikolari li ġew minn x'imkien.
Iva, dak ngħidulu seismic network jiġifieri l-netwerk ta' strumenti li għandna f'madwar Malta Għoliex huwa pjuttost jiswew il-flus, jiswew ħafna flus. Il-biċċa kbira tagħhom ġew minn minn fondi tal-Unjoni Ewropea, ġifieri proġetti mostly tal-Interreg li dejjem stinkajna biex neħdu sem fihom. U nġibu il-fondi għalihom. Xi żewġ strumenti oħra ġew minn fondi lokali wkoll, għax ta' minn ngħid anke meta kienu jsiru l-istudju dwar il-tunnel bej Malta u Għawdex konna inkarigati wkoll biex nimmonitorjaw xi seismiċi ta' xi attività f'dik ir-reġjun u għadna allura ġew xi fondi minn hemm ukoll. Biċċa kbira jiġifieri minn daw il-proġetti
anke nazzjonali jiġifieri, iva. Nassumi li anke meta jkun hemm daw il-mini taħt l-art anke tal-elettriku, tal-ilma, u anke meta dan naħħar bnew xi mina ħabba l-ilma tax-xita, intom tkunu involuti, tiġu jew għall-inqas ikellmukom u jistaqsukom għal ċertu informazzjoni. Sismika.
Iktar geofizika, dik forsi fi programmi ieħor mbagħad meta nkellmu fuq l-applied geophysics, mhux aħna jiġu forsi xi ħadd jagħmel dipartiment. Però ġieli nkunu inkarigati wkoll aħna biex nagħmlu ċertu sur meta jkun se jsir xi żvilupp bħala dak ngħidulu site response, site assessment. L-ewwel nett il-seismic hazard assessment jiġifieri nagħmlu report ġenerali dwar x'inhu l-possibilità ta' terremoti. U mbagħad għandna proċeduri wkoll li wkoll jaqgħu taħt il-ġeofiżika ma nagħmluhom xorta aħna li naraw x'inhi l-istruttura tal-blat, il-kwalità tal-blat mhux through drilling imma through surface measurements ngħidulhom, jiġifieri again nużaw kif qal Matthew dak ngħidulu l-ambient noise, il-vibrazzjonijiet tal-blat li għaddejjin il-ħin kollu. Biex neħdu informazzjoni dwar it-tip ta' blat li hemm taħt. U mbagħad nagħmlu isa simulation ta' terremot ta' terremot li jiġi biex naraw kif jirrispondi il-witch tal-blat. Għax dik hija nsejt insemmija hija tip ta' riċerka importanti ħafna li għamilna matul daw iż-żmien u għadna nagħmluhom fil-ġeoloġija ta' Malta hemm differenzi kbar. Jiġifieri hemm minħa t'isfel ta' Malta innaħa tal-East hija blat tal-Franka mostly, imma mbagħad innaħa l-oħra għandna t-tafal, jiġifieri moħbi taħt il-witch il-biċċa kbira, jiġifieri fejn ma jidux fil-witch. U għamilna ħafna studji biex naraw kif dan it-tafal jaffettwa il-ċaqliq tal-blat meta jkun hemm terremot għax jista' jkollok tkabbir fil-ċaqliq jiġifieri amplification. U nsibu li f'ċertu frekwenzi dan it-tafal iżid il-ċaqliq jiġifieri li jkun hemm f'terremot. Allura dawn huma affarijiet importanti ħafna.
Li tkun preparat
qabel isir ċertu bini fuq daw fuq dit-tip ta' ġeoloġija inkunu nafu kif jirrispondi l-blat tagħna. Fattur importanti ħafna fil-ħsara li jsir minn terremot, it-tip ta' blat li hemm taħt.
Biex nikkonkludu għax wasalna fit-tmim ta' dal-programmi li ċerka fl-università. Matthew, din il-metodi li qed tuża inti u din ir-riċerka li qed tagħmel, hija b'xi mod simili għal meta pereżempju jgħidu li qed tifittxu l-ilma fuq il-qamar. Sewa, jew anke fuq pjaneta oħra u jgħidu din pjaneta hija magħmula minn dan is-saff u ma dan is-saff u ħadd qatt ma mar fuqhom dawn il-pjaneti. Jiġifieri huma simili l-metodi li tużaw intom u li jużaw.
Huma simili fis-sens li pereżempju.
Għax bil-matematika li tkalkula hux il-vibrazzjonijiet u jien naf.
Mars instrument, fuq-qamar ukoll instrument. U dan huwa mod kif aħna nafu x'hemm is-saffi, il-kor, l-outer kor, il-mantel ġod-dinja. U l-istess affart li tallimna fl-aħħar 100 sena u d-dinja, qed napplikawhom għal-pjaneti oħrajn, ġifieri qed nerġgħu nirrepetu l-affarijiet. Imma, ovvjament, illum għandna teknoloġija ħafna iktar avvanzata, l-istrumenti huma ħafna iktar sensittivi u għax l-istrumenti huma iktar sensittivi jtin l-opportunità li iktar infittxu l-affarijiet fil-witx. So l-istrumenti li bdiet issemmi Pauline 100 sena ilu kienu reġistraw terremoti b'saħħithom biss. Mentri l-lum kull ċaqliqa żgħira jirreġistraw mu ġifieri t-teknika jista' tibqa' l-istess. Ma strumenti tan ġew sensittivi li tina l-opportunità li nanalżaw jisu kull livell. Issa l-affar tkellimna fuq id-dinja ovvjament qed jiġu applikati fuq il-postijiet oħrajn.
U rigward ir-riċerka tiegħek nikkonkludu forsi għandek tibtajt l-aħħar erba' kelmiet.
Ir-riċerka tagħna għandna sit fejn jistgħu jitlu kemm hemm is-sit tat-terremoti li hija seismic.research.um.edu.mt u għall-proġett ridu jżidu /sigma. seismic.research.um.edu.mt/sigma.
Fuq din is-sit li qalmet ju hemm forma la fej il-pubbliku jista' jimla jekk ikun ħass xi ċaqliq għaw qed insibuhom utli ħafna fil-fatt f'ċertu terremoti li inħassew dal-aħħar. Kellna mijiet ta' responses fejn nies minn kull parti ta' Malta jimlew u jgħidu x'ħassu jiġifieri. U dakalina huwa importanti ħafna għax kultant ittik iktar constraint, iktar indikazzjoni fejn kien fl-imana ħa kien it-terremot pereżempju. Użaw jintużaw anke fuq it-terremoti antiki pereżempju, jekk ħassew iktar nies għawdex, allura nafu li qed dik in-naħa. Imma issa ovvjament din informazzjoni xorta tajn ħafna.
Mela rigward ir-riċerka jew ftit mir-riċerka, aspett mir-riċerka li qed isir fid-Dipartiment tal-Ġeoxjenza tal-Fakultà ta' Xjenza tal-Università ta' Malta, fil-fatt il-Professur Pauline Galia li tmexxi l-grupp ta' monitoraġġ u riċerka u Dr. Matthew Aġus riċerkatur f'dan il-proġett partikolari, apparti proġetti oħrajn li ntieħdimt fuqhom tul is-snin, dan il-proġett Sigma illi semmejna llum ħadd biċċi ħafna nitkellem magħkom. U l-qudiem f'din is-sensiela se jkollna wkoll programm ieħor mid-dipartiment tagħkom għal ixhem riċerka oħra li ħanitkellmu dwarha. Allum li konkludu dal-programm hawnhekk jiena Colin Fitz ngħidilkom saħħa u grazzi il-programm ir-riċerka fl-Università fuq Campus FM.
Rising up into the sky.